Oamenii iubesc rangul, iubesc poziția. Știți că la întrupare n-a fost așa? Versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dragii mei, ce ne spune textul acesta este că Fiul lui Dumnezeu, Iisus, care a venit în lumea noastră, nu că avea înfățișarea fizică de Dumnezeu, dar atunci când se manifesta în exterior, atunci când lucra, atunci când vrea să facă ceva, era ca și Dumnezeu Tatăl. Nu puteai să zici că e mai slab decât Dumnezeu Tatăl, că face lucruri mai puțin dumnezeiești decât Tatăl. Cel care a venit în Ieslea din Betleem a fost Dumnezeu și spune textul că n-a considerat ca un lucru de apucat. Și cuvântul se referă la faptul că nu a considerat ca un lucru de ținut strâns. Am apucat și de locul ăsta nu mă mai las. Am prins poziția asta și la revedere, de aici nu mă mai mișcă nimeni. Când a coborât în Ieslea Betleemului, Fiul lui Dumnezeu n-a gândit că poziția lui de Dumnezeu, de Fiu, de egal în Trinitate cu Tatăl și cu Duhul, este o poziție, este un rang, este un loc pe care l-a apucat și cu mâini de Dumnezeu nu le mai lasă de acolo, desole dacă poți. Domnul nu s-a ținut de scaunul lui de rege al Universului. Domnul nu s-a ținut de scaunul lui de rege al Cosmosului. Domnul n-a apucat lucrul acesta și l-a ținut strâns, așa cum ținem noi câteodată ceea ce ne place. Din contră, la întrupare, Domnul a fost dispus să renunțe la rangul lui. Domnul a fost dispus să renunțe la poziția lui. Când te uiți la întrupare, când te uiți la acest moment unic în istorie, Domnul a fost dispus să renunțe la rang, diferit de noi, de oricare dintre noi, diferit de orice om din lumea aceasta, cățărat pe câte o poziție vremelnică, Domnul a fost dispus să renunțe la rangul lui. Dar nu numai atât. Vreau să vă închipuiți că într-o zi oprește o delegație care evident este din altă lume, din alt strat social, cu altă strălucire, oprește dintr-o deată ceva ce seamănă a curte regală veche, regi, prinți, prințese, totul strălucitor. Și din mașină, în timp ce tu te uiți, au plecat în fața casei tale, în timp ce tu te uiți, din mașină coboară regele Mihai. Îl recunoști de la televizor, îl recunoști de la programe și spui, a, asta e regele Mihai. Și principesa Margareta și lângă el prinți din alte țări cu care ei se înrodesc și regina Angliei se derus din cealaltă mașină imperială și te uiți și spui, wow, a coborât lumea regală. Și în timp ce tu stai și te uiți, regele Mihai intră pe poarta ta, prin noroiul curții tale, se duce la cămara cu lemne și îți crapă lemnele pentru o câteva zile de sărbătoare. Și te uiți și zici, regele Mihai încrapă mie lemnele? Și până când te uiți la asta și spui, nu, nu, vă rog, nu, vine principesa Margareta și trece la bucătăria ta și ia mormanul de vase cu ulei și cu unsoruri de la sărbătoarea de Crăciun și pune mâna în ligheanul tău și spală și clătește și te uiți și zici, prințesa îmi spală mie vasele? Și până când te mai minunezi, vine altcineva din familia regală și pune mâna pe aspirator și îți aspiră. Și vine prințul, nu mai știu care, Charles, și ia furca și îți curăță grajdul. Și te uiți și zici, wow, asta nu se poate. Și în principiu nu se poate, pentru că asta este muncă de rob. Știți că Fiul lui Dumnezeu când s-a întrupat, a oprit în ulița din Betleem și a luat chip de rob. Dragii mei, când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră, da, a renunțat la rangul lui, a renunțat la rangul lui ceresc, dar nu l-a schimbat cu un rang cât de cât asemănător, dar în lumea noastră. Magii s-au înșelat, au mers la palat crezând că na, dacă se naște un rege, ar trebui să fie la palat, dar s-au înșelat. Fiul lui Dumnezeu, când s-a întrupat, a lăsat rangul ceresc și a luat în lumea noastră chip de rob. Dragii mei, rob înseamnă ultimul om din societate. înseamnă sclav, înseamnă om fără drepturi, înseamnă om aplecat să te slujească, înseamnă om a cărui gând este mereu cum să te slujesc, cum să fac să-ți fie bine, cum să fac munca ta, cum să caut interesul tău și binele tău. Dragii mei, este strigător la cer și este dincolo de orice putință de înțelegere a minții noastre, prinț al cerului. A venit în lumea noastră și spune textul că a luat chip de rob, a lăsat la o parte manifestările de Dumnezeu, s-a limitat de dragul nostru pe el însuși și a venit între noi ca un rob. Țineți minte scena cu ștergarul? Este una dintre cele mai frumoase scene din Ioan. Fiul lui Dumnezeu. Țineți minte că la începutul lui ni se spune că cuvântul s-a făcut trup. Ni se spune că acest cuvânt n-a fost nimeni altcineva și nu este nimeni altceva decât Dumnezeu. Și cu asta în minte, ajungem la cel moment în care Domnul Hristos, Fiul de Dumnezeu, Mesia dovedit cu semne și minuni, cel despre care s-a auzit glasul din cer, acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Ia ștergarul de rob și șterge niște trădători pe picioare. Șterge oameni care nu dintre ei aveau să fugă ca și potârnichii. Ia Fiul lui Dumnezeu ștergarul și face munca robului din casă. În vremea aceea, dacă erai vizitator într-o casă și omul acela vrea să te onoreze, își trimitea robul și zicea, spală picioarele musafirilor. Și în timp ce ei nici nu se considerau suficient de robi, Domnul ia ștergarul și face munca de jos. Țineți minte, Fiul de Dumnezeu, strălucire cerească și ștergarul. Pentru că atunci când El a venit, a venit să fie rob, a venit să fie sclav. Așa cum a spus textul Scripturii în altă parte, a venit nu să îi se slujească, deși cam asta trebuia să fie, ci să slujească. Țineți minte cele două afirmații acum și puneți-le la oaltă pentru o vreme. Când Hristos s-a întrupat și a lăsat rangul ceresc. Dar nu doar că și-a lăsat rangul ceresc, și a venit și a luat chip de rob. Dar textul mai spune ce? Atunci când Hristos s-a întrupat, ni se spune că s-a făcut ascultător până la moarte și urmează propoziția acolo, ca o paranteză explicativă. Nu orice fel de moarte. Autorul vrea ca tu să știi, Pavel vrea ca în mintea ta să rămână acolo acest mic detaliu, moarte de cruce. Și dragii mei, dați-mi voi să spun că motivul pentru care este această explicație acolo este pentru că moartea aceasta este cea mai rușinoasă moarte. Când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră și a lăsat rangul ceresc, a luat chip de rob și a venit să îndure rușine. Acesta este textul nostru, acesta este imnul pe care îl cântau credincioșii la început, în adunarea din Filipi și nu numai, că Fiul lui Dumnezeu când s-a coborât în lumea noastră a venit să mănânce rușine, a venit să fie umilit, a venit să fie batjocorit. Dragii mei, nicio altă moarte nu era mai umilitoare în vremea aceea decât moartea pe cruce. Erai aproape dezbrăcat. Erai umilit. Cum te-ai simțit să fii scuipat? Nu vreau să vă stârnesc imaginația, dar vreau să știți că și evreii și romanii știau să te scuipe. Acesta era sentimentul de rușine pe care îl simțeai când erai pe cruce. Ca să nu vorbim de celelalte afirmații umilitoare, chiar ieși, dă-te jos, arată-ne ce-i cu tine. O rușine cu public, cu oameni dragi ție, cu mama lângă tine. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu când s-a întrupat a venit să fie și să suporte rușinea care trebuia să fie a noastră. Ți-a fost vreodată rușine? Știți că noi avem o vorbă. Îmi vine să-mi bag capul în pământ de rușine. Îmi vine să mă bag în pământ de rușine. Ți-a fost vreodată rușine? Poate ceva ce ai făcut tu. Și n-ar fi rău să ne fie rușine câteodată. Poate ceva ce au făcut alții. Poate ceva ce au făcut cei dragi ție. A fost chemat vreodată la ședință cu părinții să vă fie rușine. Astăzi ne-am mai învățat și noi să fim mai privați așa puțin și să mai respectăm acest secret al ce se întâmplă prin școală și dacă e ceva să mai spune profesorul la ureche și te cheamă separat. Dar înainte, ține-mi de cum erau ședințele. Erau 20-30 de părinți, dirigintele stătea sau diriginta la catedră și spunea cu voce tare tot ce avea de spus și deschidea catalogul și zicea notele. Și părinții măgau ca un pământ de rușine. Apoi trecea la absențe și apoi trecea la comportament. Și toată lumea auzea și se uitau toți. A fost una din puținele dăți când am căpătat bătaie. După ce tatăl meu a fost la o ședință. Și n-a fost pentru patru, pentru scaunele din catalog, oricum era tapițer și se descurca să le rezolve. Nu, n-a fost pentru asta. N-a fost nici măcar pentru o răchiulită. A fost pentru o rușine îndurată, umilința publică. Nu știu ce-o fi spus doamna, o mai fi exagerat ea, o mai a fost și adevăr. Dar țin minte că eram la un meci de fotbal cu un prieten, m-a chemat până afară și n-am apucat să îmi dau seama. Zbam! Asta e pentru rușinea îndurată astăzi. Du-te și uite la meci mai departe. Ți-a fost vreodată rușine? Spune cineva, am căzut așa dintr-o dată undeva la un magazin, am alunecat și m-am trezit dintr-o dată jos. Ce, m-am uitat în jur să văd dacă nu mă vede cineva, că mi-era rușine. Nu dacă și-a rupt ceva, nu dacă s-a rupt ceva din cumpărături, ci să nu vadă cineva, că era rușine. Dragii mei, Fiul lui Dumnezeu, rușinile noastre sunt nimicuri. A venit să mânce rușinea, umilința morții pe cruce. Așa a fost la întrupare. Și poate că veți spune în această zi, bun, dar ce-i cu asta, frate? De ce această renunțare la rang? De ce acest chip de rob? De ce rușinea? Pentru ce? Pentru numele lui Dumnezeu? Care-i motivul care stă în spate? Ce a fost în mintea lui Iisus? Cum de-a gândit în felul acesta? Și să vă spun în această zi că întruparea cu părăsirea rangului, cu chipul de rob și cu rușinea mâncată și îndurată pentru noi a fost pentru că pur și simplu Domnul Iisus Hristos s-a gândit înainte de toate la noi și nu la El. Și repet încă o dată, întruparea vine din gândul acesta pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos, că s-a gândit mai întâi la noi și mai apoi la El. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu a coborât în lumea noastră și a declarat public că ne pune pe fiecare dintre noi pe locul întâi. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră și a zis, nu-i nimic, las rangul meu, nu-i nimic, iau chip de rob dacă asta trebuie, nu-i nimic, mânc rușinea voastră, pentru că vreau ca voi să fiți pe locul întâi. Și este celebra expresia Scripturii, Domnul s-a uitat mai întâi la foloasele noastre. Și veți spune, ce e cu asta? Am să vă spun ce are de face cu noi. Întruparea, da, este un moment în care Domnul arată că nu-i egoist deloc și că se gândește la noi. Și acest argument este folosit de Apostolul Pavel ca să ne curețe pe fiecare dintre noi de egoism. Dragii mei, întruparea este exemplu pe care apostolul îl dă ca să ne curețe pe noi de egoism odată pentru totdeauna. Cei din Filipi erau buni, dar aveau o problemă, ca mulți dintre noi. Erau egoiști. Fiecare zicea că lumea se învârte în jurul lui. Fiecare zicea că el este buricul pământului. Fiecare avea pretenția ca lumea personală, ca lumea bisericii, ca toate să fie în jurul lui. Și apostolul nu știe cum să scoată egoismul din capul lor și din gândul lor și le spune așa, să aveți în voi gândul acesta, care gând? Care era și în Iisus Hristos. Și tocmai v-am explicat care a fost gândul Domnului. Să ne pună pe noi mai întâi. Să aveți în voi gândul de a nu fi egoiști. Să trăiți cu gândul de a nu fi mereu centrul. Să trăiți cu gândul că nu se învârte lumea în jurul vostru. Să fiți mereu gata să fiți pe locul 2. Să căutați foloasele altora înainte de folosul vostru. Și dacă spui cum se poate asta, Pavele? Pavel și spune, așa a făcut și Domnul Iisus. Dragul meu, dacă e ceva ce ne învață întruparea, este să nu fim egoiști. Repet, dacă e ceva ce ne învață întruparea, este să nu trăim egoist. Să nu ne gândim doar la noi. Să nu ne îmbrățișăm noi pe noi. Să nu ne facem statuie. Să nu învârtim viața și să nu trăim viața mereu în jurul eului meu. Întruparea este exemplu suprem împotriva egocentrismului și împotriva eului și a egoismului. Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru că nu a fost egoist. Nu e așa că suntem adesea egoiști? Egoismul distruge tot ce e frumos în lumea aceasta. Egoismul este cancerul legăturilor bune. Egoismul, trăirea aceasta cu tine pe tron, trăirea aceasta pe rang și pe poziție de autoritate ultimă în viața ta. Egoismul distruge tot. Orice om egoist distruge tot în jurul lui. Uitați-vă la relații de muncă, știu eu, într-o secție, într-un birou. Dacă ai un singur om egoist care se gândește numai la el, viața devine un calvar. Dacă e cald și 5 din birou suportă aerul condiționat și unul nu, și ăla unul mereu are butonul, viața devine calvar. Dacă e rece și la 5 le place căldura, dar unul nu vrea și el conduce biroul după egoismul lui, atmosfera din acel birou va fi de calvar. Uitați-vă în familiile noastre. Egoismul distruge cea mai promițătoare familie. Cea mai promițătoare familie. Cei la care toată lumea le dăm pronostic de reușită 100% când se căsătoresc. Dacă lăsăm egoismul să pătrundă în legătură dintre soț și soție, familia aceea se duce de râpă. Dacă mai pun actele la tribunal, e ok sau nu, dar se duce de râpă, cu sau fără acte la tribunal. Egoismul distruge absolut orice legătură. Și aici suntem bărbații cei care de obicei falimentăm. Pentru că prin natură suntem mai egoiști. Noi ne gândim la noi, la confortul nostru, la binele nostru, la împlinirea noastră. Nu o să ne fie bine. Ai văzut bărbat care dacă îi să meargă pentru meciul de fotbal, străbate țara, rabdă frigul, ia bani împrumut. Dar dacă îi să meargă la cumpărături cu soția lui, știi care e motivul? Ne punem pe noi și comoditatea noastră în frunte. Ai văzut bărbat care își îngrijește mașina, o aspiră, o spală, o îngrijește orice zgârietură și el deja este în depresie. Dar nu poate mâna pe aspirator în casă să-și ajute nevastă. E egoist? Vă las pe voi să mai discutați acasă de câte ori egoismul distruge legătura dintre noi. Am văzut bărbat care și-a luat nevastă și care nu-i în stare în zi de ajun de Crăciun să-și ia bagajul și să meargă să viziteze socrii, să-i vadă și pe ei, că lui e fric și de să stea să se întindă. Este egoism curat, dragii mei, care distruge familia. Cu copiii ar fi mult mai ușor dacă n-ar fi egoiști, așa? Dragii mei, vă spun că dacă am scoate egoismul din ei, am avea pace și liniște. Nu s-ar certa, a, ție ți-a luat telefon, mie nu mi-a luat. A, ți-a luat tabletă, mie nu mi-a luat. A, pe tine te-a dus acolo, dar pe mine nu m-a dus. A, tu ai păpuci noi, eu încă nu i-am. Dragii mei, dacă n-ar fi egoism între copiii noștri, tu ai camera mai mare, a, tu ești numai singur în cameră, noi suntem doi. N-am avea tulburările pe care le avem. Egoismul face din frații care până într-o vreme s-au înțeles bine, face dușmani. Egoismul distruge orice biserică, orice lucrare. Atunci când suntem mânați de ego, atunci când vreau să se învârte totul în jurul meu, distrug totul. Ați văzut vreodată grup de cântăreți care n-au apucat, că a fost programul mai lung puțin decât ne-am gândit și a mișcat altcumva lucrurile și n-ai apucat să le dai și lor cântarea? E de la egoism. Și, dragii mei, în această zi, la această întrupare, exact la lucrul acesta vă chem, pe fiecare dintre dumneavoastră, la o viață fără egoism. La o viață în care să punem gândul acesta în fiecare acțiune, în fiecare faptă, în fiecare plan, în fiecare relație, în fiecare interacțiune dintre noi, gândul meu să fie binele celuilalt. Dacă Domnul ar fi ales să cânte într-o orchestră imensă la Teatrul de Stat la Viena, Domnul Hristos ar fi ales cu siguranță vioara 2. Știți că într-o orchestră faimoasă este vioara 1 și vioara 2. Vioara 1 este numele mare. La afișul de concert, numele tău este acolo. Vioara 1 ești tu. Oamenii vin să te vadă pe tine. Poziția acolo este undeva în centru. Dirijorul se uită mereu la tine. Camera de vedere ia mereu zoom-ul pe tine. Luminile, reflectoarele sunt acolo. Dacă este fund din scenă, este în jurul tău. Ca toată lumea să te vadă pe tine. Dacă Domnul ar fi fost să cânte vreodată într-o orchestră, ar fi lăsat vioara 1 pentru alții și ar fi luat vioara 2. Ești mai la margine. Tu funcționezi numai ca să creezi cadrul pentru vioara 1. Tu funcționezi ca decor, de background, să sune bine vioara 1. Puține lumini, așa întreagă, cât un zoom dintre acela larg. Ești acolo și tu. Nimeni nu vine pentru tine la concert. Dar dacă Domnul ar fi cântat în universul acesta vreodată într-o orchestră, ar fi luat vioara 2. Pentru că acesta a fost gândul lui, să-i pună pe alții mai presus.